puobuo kwa pile rimri pwepe pe limeyame wini page 56 tuli mo Moses ka wo ngombolo tinigini nga Moses midin we ukolo tingma wuti jetido umbuye nga byara yebini midian timi yekwa yibyo nga roya wangma nga Moses nga wumbuye wusibi wun tona yeye mbiye yilu kuli tupokwa yigi akwa nga yabambwini sana yuwa mta chulimu wu angelu ma anyuma apuye wo ndatu ndetbilu nga pyaro yipu ton wumena to chenchen Moses nga yimuru apa ndatu mga chenchen mna yira apu apa kulonti kubu apa lukutiyo ntara akma apu apa ungiana lebu numu mumu tini ni nga chulimu nga Moses muru apa akatini chono kira lebu na yawo yin wo kwa mpolo kwa Moses 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 nga kwa oh kwa lana chulimu nga kwa angia chono kira ngale kwa nyitu wata nye ngeri muku wutiyo ala yawo ganyi kwa kwa na ngayo yi yawo Abraham uyawo ton Isaac uyawo minde Isaac ton Jacob uyawo wara Moses nga kurangat mi wubu nga na yawo ka ngungamba wo aba angande anamu cholimu nga kwa ayo yi mbuni bima ntu nga rojero yijib kwa achu angwala nga ta mudi kwa yekaka gamiranyo yekparagwaradara kwa akari janet mi kwa ataragu nomo ijibit bimi yekula nutiti nomo ijibit nukwiti chamepe mba ndu mbima na nuti ndi mba kwele taragara yitiampe pu yota angmuri wano kwa kenen bimi hitit bimi amodat bimi pedisit bimi hivait bimi minde jepusit bimi kwa nya kwa ayo yikaka wutnye kanana nyamu nga. Kwa miende ijibu bimi yon, tiagi yendo mo, nde mbuna mima kiyato mo, yikubo kamera mo. Kwa yikubo wuler yon, ijibu bimi, yikin pelo ka na jerangi. Kwa ayo israeli bimi, yitu pwindi. Mano mosisa nga, na yawa ka kwa, natpin. Kwa pelo wunga ma angande anugu. Ayo ijibu wumena, angande anu pwindi. Nu yaba nga kwa mua nija, kwa alakubu nunara choja. Kwa tini ni nga ijibu wumena anjini puniti, ala mpuni vyo wa anjini nuti. Angama keme aka amya wawo. Kwa yungu alin alakubu anjubi anje, na nga ndundu nga yini tiano. Mosisi nga kwa tini ni nga isililit pimi ya wanele. Ya nubi yana miyakayo yiyawa nga miyatara chana. Kwa akawa bojmi akawa ujinu. Kwa logubu ya manibi. Na yawa nga kwa api achonato. Kwa alakubu yisilili timi ya yubi ngi. Yibi chulimu nga miya yinara chana. Limchama chulimu wupibu leta eiton yedona. Wuntung kubu, kakama chama chama ukuburiu pebe mbangopato. Yeni nanakwa alangu. Hibilu chenga yawe. Ngili chenga yawe. Nananda cholimi. Mukubu wujion, cholimi ngato, tapti nga limi ngapchironga. Kuyo kuburi, John 8:24-28, 18:5. Alamu gi yame lime nanakwa. Ninden me yaba nga Moses ka kwa. Isililit bimi ye alakubu tuwi. Yivi. Mekhaya ye yaba cholimi nga mea yenara jana. Pini ni Abraham u yaba. Ton Isaac u yaba. Minde Isaac ton Jacob u yaba. Kwa. Wu api. Anyitre anga wun. Kwa. Mudini Gunga, Chigun Yong, a Pigindi, Yonabab, Wokarapi, Wokarapi.
Ukudini Gunga, Moses, Format Yuo, Yeron, Ejiblo, Umbu Elonka, Yukubu Yulu Yintomo, and Tinga. This little Bimmy, Yokarapini, Nuye, Niran Teto, Wora, Moses and Bimmy, Elon, Peloka, Lehovo. Qua, Chulimanga, Atara Chanyo. Abu, ayo, isilili pimi, nye kalatini. Pio kweli rami, yi, aka, jona, kweyi. Pelo nga yiva, tro unta. Yiva, mucho toro. Yikubu wule riyon, chulima nga, ijibi pimi ye, kubu tono, yilu, tro atungtung. Mana, pelo nga, nira kalato. Kumu chili, mbwa talawo, wwe nga pioro. Mana pelo nga isilili pimi ta kalato. Komo chili ijibit pimi yutili ton yilu kwenye. Ijibit pimi yupun la yilu gowo. Kobo tono yilu ye nye pyoro. Mana pelo nga nira kalato.
Nalim chama, cholimu nga mosesu ka chocho akama nga. Nga mosesu nga ra moro. Unti yu moro wutnyayi nyonga. Cholimanga korandu Moses ga yong. Minde wu pi kwa yu. Kwa api a chonato. Nunba yili nyanga cholim. Muku wudyo cholimanga to. Tap tinga limanga pironga. Alim chama yi kubu kung yu punch minan no. Punyu minan tanam bum. Nyanyu mitila kwa yong.